Som det allerede er nævnt, så er det den tredje bibeltime ud fra Johannes åbenbaring og med den fælles overskrift, den sejrende Kristus. Det er den sidste bog i Bibelen. Det er, jeg kaldte det i den første bibeltime, kronen på værket. Det er Jesu Kristi åbenbaring. Det er en åbenbaring fra Jesus og af Jesus og modtagerne. Ja, det er syv små navngivende menigheder i det, som dengang blev kaldt provinsen Asien, og som vi i dag kalder Tyrkiet. Hårdt pressede menigheder, indefra og udefra. Budskabet til dem var dengang og er til os i dag. Den sejrende Kristus kommer. Igennem hele åbenbaringsbogen så understreges det ved nogle gennemgående linjer, og jeg har nævnt tronen, hvor der sidder en på tronen, hvis magt står uanfægtet. Han kaldes herskeren over jordens konger, og igennem hele bogen tituleres han som den almægtige. Han som elsker os og har løst os fra vores synder ved sit blod. Blodet er, så at sige, den blodrøde tråd igennem åbenbaringsbogens præsentation af ham, som kommer. En mægtig fanfare skydes i gang i vers 7 i kapitel 1. Se, han kommer. Og som sådan har bogen i generation efter generation op igennem kirkens historie været til umådelig både trøst og opmuntring for den lidende kirke. Til håb om et frimodigt hverdagskristen liv, som lyser salt, billedligt talt i en mørk verden. I en verden, som er på grund af synden langt inde i en forrødnelsesproces. Jeg nævnte også den første time om fortolkningsvanskelighederne. Dels på grund af bogens mange mærkelige billeder og symboler, og dels på grund af, at den flere hundrede gange citerer eller henviser til billedsprog fra det gamle testamente, som på en eller anden måde kræver et kendskab til det gamle testamente, som er sjældent i dag og krævende. Derfor skal vi gå til bogen med, jeg har nævnt fire råd, ydmyghed og forsigtighed. Og for det andet, vi skal undgå to grøfter, nemlig at lade bogen ligge eller blive sekteriske og gøre meget specielle tolkninger afhængige af små detaljer, som vi gør til en hovedsag. Vi skal for det tredje gå til bogen med varme hjerter, åbent sind, for det er jo Jesu Kristi åbenbaring. Og så skal vi, hvis noget som helst skal åbne sig i bogen, så skal vi gribes af ånden. Vers 10, på Herrens dag blev jeg grebet af ånden, står der om apostlen. Og vi er ikke apostle, og i den forstand, at deres tjeneste var særlig og bundet til den tid, de var i, for at række ud helt frem til os, så er det anderledes. Men sagen, at hemmelighederne, mysterierne i Guds ord generelt, og også her i åbenbaringsbogen, er afhængig af, at ånden griber ind og viser os det, som vi ikke selv kan tænke, læse, forske os frem til, er det samme. Og så vi i sidste time på den vældige åbenbaring af den sejrende Kristus i slutningen af kapitel 1, menneskesynden mellem lysestagerne. Vi hørte ham sige, frygt ikke. Og så vil jeg starte nu med at sige her, jo ikke fordi det går nok alt sammen. Nej, han sagde til Johannes, der lå som død, frygt ikke, og så kommer der fire jeger fra menneskesynden som begrundelse, som kraft, som årsag til denne hilsen, frygt ikke. Menneskesynden, Jesus Kristus siger, fordi jeg er den første og den sidste, og den, som lever. Jeg var død for det andet, og se, jeg for det tredje lever i evighedernes evigheder, og jeg for det fjerde har nøglerne til dødens og dødsriget. Fire jeg'er. Fire ord og begrundelser, der alle sammen peger hen på ham, som Johannes så mellem lysestagerne. Ham, der lignede en menneskesøn. Åbenbaringen af den sejrende Kristus. Han er årsagen, kilden, kraften til menighedens liv under et frygt ikke. Der var nemlig meget i omstændighederne, man kunne frygte. Og så kommer han og siger, jeg, fordi jeg er den første og den sidste. Fordi jeg var død. Fordi jeg lever i evighedernes evighed, og fordi jeg derfor har dødens og dødsrigets nøgler. Frygt ikke. Og sådan lyder det også til os i dag. Vi finder ikke den her virkelighed hos os selv. Vi finder den ikke i omstændighederne i samfundet, hverken på det lille lokale plan eller det store globale plan. Vi finder årsagen, kilden, kraften hos ham, der er det store jeg, her i vers 17 og 18. Og så har jeg tænkt, at vi i den her time nu skal nørde lidt. Jeg taler jo mange gange i løbet af et år, og så har du 20-25 minutter, det skal være kort og præcist osv. Det bliver det ikke. Nu skal vi nørde lidt, har jeg tænkt. Og hvis man ikke skulle det på en bibelkamping, hvornår skulle man så have tid, ikke? Og nu kan jeg se, at Roar, han sidder dernede, ikke? Og han er jo først lige kommet, og der vil jeg bare sige, Roar, hvis du ikke lige kan følge med, så spørger du bare bagefter. Ikke? Ja. Vi skal prøve at se på en af de tekster, som jeg selv er dybt fascineret af, kapitel 10 i Johannes åbenbaring, men som jeg heller ikke på nogen måde vil gøre krav på at have set til bunds i, men som jeg dog alligevel har en stærk fornemmelse af, giver os et glimt, en åbenbaring af den sejrende Kristus. Inden vi læser kapitlet, så lad os bede sammen. Gode Helligånd, nu beder vi dig om, at du ved dit ord vil komme og gribe om os i forlængelse af det, du gjorde med din apostel Johannes. Tal til os, åbn dit ord for os og giv os et glimt til trøst i hverdagen, til frimodigt liv, som dine tjenere lyser salt i hverdagen. Et glimt af dig selv. Amen. Johannes åbenbaring kapitel 10 har 11 vers, og vi vil læse disse 11 vers sammen nu. Og jeg så en anden mægtig engel stige ned fra himlen, klædt i en sky og med regnbuen om sit hoved. Dens ansigt var som solen, og dens ben som ildsøjler, og den havde en lille åben bogrulle i hånden. Den stillede sig med det højre ben på havet og det venstre på land, og råbte med høj røst, som en løve brøler, og da den råbte, lod de syv tordner deres røst høre. Og da de syv tordner talte, ville jeg skrive, men jeg hørte en røst fra himlen sige, sæt sejl for det, de syv tordner har sagt, og skriv det ikke ned. Og englen, som jeg havde set stå på havet og på land, løftede sin højre hånd mod himlen og svor ved ham, der lever i evighedernes evigheder. Ham, som har skabt himlen og alt i den. Jorden og alt på den, og havet og alt i det. Tiden er ude. I de dage, da den syvende engel skal blæse og lade basunen lyde, er Guds hemmelighed fuldbyrdet, og som han har forkyndt det for sine tjenere, profeterne. Røsten, som jeg havde hørt fra himlen, hørte jeg atter sige til mig, gå hen og modtag denne bogrulle af den engels hånd, som står på havet og på land. Jeg gik hen til englen og bad den give mig bogen, og den sagde til mig, tag den og slug den. Den vil være bitter i din mave, men i din mund vil den være sød som honning. Jeg modtog bogen af englens hånd og slugte den. I min mund var den sød som honning, men da jeg havde slugt den, var den bitter i min mave. Og der blev sagt til mig, du skal igen profetere om mange folk og folkeslag, tungemål og konger. Amen. Det kræver en god fantasi at følge med her. Men det er også meningen, at vi skal prøve en gang at se det, vi ser i bogstaver og ord her, tegne sig for vores indre billede, så langt det nu går an. Og så tales der jo ikke bare til synet, der tales også til høresansen, og der tales minsanden også til smagssansen i de sidste vers her. Og lad mig bare sige det indledningsvis, at det er jo et udtryk for, hvordan Gud tager hånd om os og prøver at kommunikere sin åbenbaring til os igennem alle de indgangsdøre, vi nu engang er givet at sanse med. Det starter med, at Johannes ser en mægtig engel. Den kommer fra himlen og stiger ned, og det ligger i selve ordvalget, at den stiger ned til jorden. En mægtig engel. Det har han set en gang før, nemlig i kapitel 5, i åbningen af kapitel 5, vers 2, og jeg så en mægtig engel. Åbenbaringen har faktisk mere end 60 referencer til engle. Engle er skabte væsener, ligesom vi mennesker. De er ifølge Hebræerbrevet tjenende ånder, skriver Hebræerbrevets forfatter, der sendes ud for at hjælpe dem, der skal arve frelsen. Og så samtidig er vi her jo i en bog, som er fuld af billeder og symboler. Og derfor så det skal vi prøve at gå lidt nærmere ind på og spørge, hvem er denne engel, denne mægtige engel egentlig, og hvad er englens budskab? Og se, her er vi jo så ikke fuldstændig overladt til det rene gætteri. For som jeg har nævnt tidligere, så står Johannes med sin åbenbaring og det, han får givet her, i den grad på skuldrene af det gamle testamente, af citater og billedbrug derfra. Og i hele taget derfor at følge det gode bibelske fortolkningsprincip, at lade skrift tolke skrift. Altså simpelthen spørge, er der noget andre steder i Bibelen, som kan hjælpe os til at forstå det, der står lige her? Det er en måde, vi også kan gå til her, og dermed stykke nogle brikker sammen til et billede af det, der skal gives os her. Johannes ser en mægtig engel, og det første, jeg vil pege på, det er, der står, at den er klædt i en sky. I en sky. Det er noget, som vi har hørt om tidligere. Hvis I prøver at holde fingeren her, så gå tilbage med mig til 2. Mosebog, kapitel 13. 2. Mosebog, kapitel 13. Israels folk på vej ud af Egypten efter mere end 400 års slaveri der. Så står der i 2. Mosebog, kapitel 13 og vers 21 om, hvordan det foregik. Der står, Herren gik foran dem i en skysøjle for at føre dem på vejen, og om natten i en ildsøjle for at lyse for dem. Kapitel 16 her i 2. Mosebog, hvis vi bladrer derhen og vers 10. Da nu Aaron talte til hele israeliternes menighed, vendte de sig mod ørkenen og se Herrens herlighed viste sig i skyen. Kapitel 19 og vers 9. Vi er nået til Sinais bjerg Folket ligger så at sige på bibelcamping rundt om bjerget. Moses går op på bjerget og siger, jeg vil komme, siger Herren til Moses, vers 9, jeg vil komme til dig i en tæt sky. Og vers 16, kapitel 19, da det blev morgen den tredje dag, kom der torden, lyn og torden, og en tung sky lagde sig over bjerget. Og så følger folkets møde med Gud via Moses. Han kommer til dem i en sky. Og går vi til det Nye Testamente, ja, så står der i Apostlenes Gerninger kapitel 1 og om Jesu himmelfart. De mødtes på Oliebjerget. Og da de havde kapitel 1 og vers 9 Apostlenes Gerninger, da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Og det sidste sted, når vi nu er i gang med at nørde lidt her, Åbenbaringsbogen, kapitel 1 og vers 7, som vi allerede har mødt. Se, han kommer med skyerne. Derfor så er det ikke helt skudt ved siden af, hvad jeg mener at sige, at når han ser Johannes her en mægtig engel klædt i en sky, så er det, lad os bare sige, måske en engel, der skal symbolisere den sejrende Kristus. Eller i hvert fald en, der kommer med et budskab, der har autoritet fra den sejrende Kristus. Regnbuen er det andet, jeg vil nævne. Jeg så en mægtig engel stige ned fra himlen, klædt i en sky, med en regnbue om sit hoved. Regnbuen har vi mødt før her i Åbenbaringsbogen, i kapitel 4 og vers 3. Det er der, hvor han får den første invitation til at komme herop, og han ser en åben dør ind til himlen, og så ser han en trone i himlen, og der sidder en på tronen. Og så står der, at der var i kapitel 4, vers 3, der var en regnbue rundt om tronen. Uanset hvordan vi ender det, så viser billedet jo tilbage til 1. Mosebog, kapitel 9, efter syndfloden, hvor Gud han giver pagtsløftet til Noah, eller til befolkning, til hele verdens befolkning igennem Noah, om han ikke vil udslette jorden igen. Regnbuen er snævert forbundet med Herren og hans løfter. Der hvor den er, der er Gud. Så ser vi for det tredje noget om hans ansigt. Altså denne mægtige engel, står der i vers 1, dens ansigt var som solen. Hvis vi skulle tegne et billede, male et billede af denne mægtige engel, så ville ansigtet være gult. Stærkt gult, så stærkt, som man slet ikke kan rette sit blik mod det. Man er nødt til at kigge væk. Også det billede har vi mødt før i kapitel 1 og vers 16, da Johannes ser de her lysestager og en menneskesøn, en der ligner en menneskesøn, går rundt imellem ham, mellem lysestagerne, ham der åbenbarer sig som Jesus Kristus. Der stod i afslutningen af kapitel 1 og vers 16, og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke. Og så ser han altså her en mægtig engel, som er klædt i en sky, med en regnbue om sit hoved, og med et ansigt som solen. Alt det her peger på, at det meget, meget vel kan være, at nu giver Helligånden os et glimt af den sejrende Kristus. Og hvad enten englen er et symboligt billede på den sejrende Kristus, eller det er en af Guds skabninger, så er det i hvert fald tindrende klart, at det skal lede os hen til ham, som åbenbares, Jesu Kristi åbenbaring her i bogen. Der er to ting mere, der peger i den her retning, og i dag der vil jeg tage mig tid til også at pege på det. Der er det med bogrullen. Han har en bogrulle i hånden, den her mægtige engel. Johannes får at vide, at han skal sluge den. Et billede, som er en gentagelse af noget, vi ser flere steder i Det Gamle Testamente, at profeterne, før de skal gå med deres budskab, bliver bedt om at, så at sige, spise en bogrulle. Jeremias, det gælder Ezekiel. Altså det budskab skulle så at sige blive et med dem, for at de kunne give det videre. Og så talte de derfra med stor autoritet med et så siger Herren. Bogrullen har vi også mødt tidligere her i Johannes åbenbaring. Kapitel 5 og vers 1. Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og ydersiden. Og her i kapitel 5 er problemet, så at sige, at der er ikke nogen, der kan åbne bogrullen. Hvem er værdig til at åbne og bryde den sejl? Og så er det, at der nede fra bagerste række kommer en løve af Judas stamme frem, Davids rodskud, som har sejret. Han kan åbne bogen og bryde den sejl. Og så ser jeg for mig, hvordan at bogrullen gives fra ham, der sidder til tronen, på tronen, og til denne løven af Judas stamme, som er værdig til at åbne dens sejl. Hvis der er en sammenhæng her mellem kapitel 5 og kapitel 10, jamen så er det jo denne løve, der står med bogen. Bogen, der skal åbenbare, hvad der snart skal ske. Og i kapitel 5 er det i hvert fald uden for enhver diskussion tydeligt, at det er Gud den almægtige, den treenige Gud, Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, der sidder på tronen og på lam og lammet. Og så for det den anden ting, jeg vil nævne også, det er posituren, altså måden han står på. Vers 3. Jeg så en mægtig engel, og den stillede sig med højre ben på havet og venstre på land. Hvem er det, der kan gå på vandet? Ja, det er måske ikke det stærkeste argument for, at det er Jesus det her, vel? Men det er i hvert fald en, der kan gå på vandet, ikke? Det, der er et stærkere illustration af, at det her kunne være et billede, et symbol, der peger på Jesu Kristi åbenbaring, det er, at i bibelsk forstand, der er det sådan, at der, hvor du sætter dine fødder, det er det, du ejer. Og det bibelske forbillede, det er åbningen af Josvas bog, hvor Israels folk skal indtage landet. Moses er trådt tilbage som præsident, og så kommer Josva, ikke? Min tjener Moses er død. Gå nu over Jordan med hele dette folk til det land, jeg vil give israelitterne. Hvert sted, hvor I sætter foden, giver jeg jer, sådan som jeg lovede Moses. Josva 1:3. Hvert sted, jeg sætter foden, er jeres. Der, hvor foden er sat ned, udtrykker herredømme, ejerskab. Og nu står denne mægtige engel med den ene fod på land og den anden på vand, som et udtryk for, at han er ham, som i kapitel 1, kaldes den almægtige og igennem hele bogen. Måske som et udtryk for, meget nærliggende at tænke, ham som i kapitel 1 og igennem hele bogen kaldes herskeren over jordens konger. Ham som kort før sin himmelfart sagde, mig er givet al magt i himmel og på jord. Jeg kunne sindssygt godt tænke mig sådan et lille videoklip, autentisk videoklip med det her, ikke? Wow. Ham, der står der, han har magt. Han er ikke rådvild. Han mangler ikke ressourcer. Den sejrende Kristus. Og så budskabet. Tænk sig, nu taler han. Dengang til Johannes, og nu til os, også i dag. Og vi tager bare de tre små ord, som står midt i kapitlet og afslutter det 6. vers. Tiden er ude. Tiden er ude. Afsnittet her i kapitel 10, fra vers 1 til kapitel 11, vers 14, står som et mellemstykke, så at sige. Vi er i et stykke, hvor vi møder 7 personer. Den 6. person i slutningen af kapitel 9, og den 7. person fra kapitel 11 og vers 15. Men der er altså ligesom sådan et mellemstykke mellem den 6. og den 7. person, og her kommer det her syn så. Tiden er ude. Og det er jo, som det er gengivet her i den danske oversættelse, det er jo til at forstå. Herefter er det for sent. Herefter er det, der var forbi. Tiden er ude. Game over. Og hvad er det så, der er ude? Der er færdigt, der er afsluttet. Ja, i de dage, da den 7. engel skal blæse, og det er jo så det, der begynder i kapitel 11, vers 15, blæse og lade basunen lyde, er Guds hemmelighed fuldbyrdet, som han har forkyndt det for sine tjenere, profeterne. Brand ærgerligt, at Johannes lige inden har fået alt det modsatte af, hvad han får andre steder, en skrive forbud. Andre steder får han typisk at vide, du skal skrive det her ned. Her får han simpelthen at vide, sæt sejl for det. Skriv det ikke ned. I vers 4. Det kunne altså være godt at få det her uddybet. Men vi har faktisk allerede fået det uddybet andre steder. Guds hemmelighed, det som han har forkyndt for sine tjenere, profeterne i det gamle testament. En hemmelighed, fordi det ikke lader sig åbne af den kolde kritiske forstand. Men det er varmen, der får vandringsmanden til at linde på jakken, frakken, og tage den af, og åbner budskabet sig, som jeg sagde den første time. Tiden er ude. Kirken, som modtog dette syn i slutningen af det første århundrede, var en presset menighed. Indefra af vranglærer og etisk ufører, og udefra af den romerske kejsertryk og krav om kejserdyrkelse. Og så var det en minoritet. Og så de denne mægtige engel. Altså et kig ind i den usynlige himmelske verden. Hvordan ser det ud fra Guds trone? Jeg vil nævne to ting, to linjer i åbenbaringsbogen, som en dag er ude. Som en dag skal få sin afslutning. For det første, djævelens rasen. Åbenbaringsbogen er en lang forkyndelse af, at djævelen og hele hans åndehær har en begrænset tid at virke i. En dag er tiden ude. Kapitel 12 og vers 7-9. Et mærkeligt stykke, som bibelfortolkere har forundret sig over og må gøre det stadig, og der er forskellige bud på, hvad der tales om. Men prøv at høre her. Og der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op. Og dragen, det er djævlen. Men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere plads i himlen. Den, altså dragen, djævlen, den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og Satan, og som forfører verden. Den blev styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. Uanset hvordan vi vender og drejer det her, og hvordan vi skal stå det, så er det i hvert fald helt, helt klart, at der i den himmelske verden, skjult for os, på et tidspunkt i historien, har været en krig, eller er en krig, her står det i datid, og djævlen tabte. Han blev styrtet, læg mærke til, der står, han blev styrtet til jorden. Altså, der er tale om en nedstyrtning fra himlen til jorden. Kapitel 20, vers 1-3. Her har vi næste step i djævelens nedstyrtning, sådan som den vises for os i åbenbaringsbogen. Og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden. Og igen, altså, den stiger ned fra himlen. Det ligger implicit, ligesom det gør i kapitel 10, at det er fra himlen til jorden, den stiger ned. Med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden, englen greb den dragen, den gamle slange, som er djævlen og Satan, og bandt ham for 1000 år og styrtede ham i afgrunden og satte lås og sejl for ham, for han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de 1000 år er omme. Pointen her er, at her ser vi altså igen en nedstyrtning. En, der havde noget magt, men ikke har det længere. Hvor det i kapitel 12 er fra himlen til jorden, så sker der her en nedstyrtning fra jorden til afgrunden. Og så endelig tredje nedstyrtning. Vers 10, kapitel 20. Og djævlen, som forførte dem, der blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder. Og uanset om der er tale om tre parallelle tekstafsnit, der så at sige med forskellige ord beskriver det samme, eller der er tale om nogle etapper af djævelens nederlag, så er summen i hvert fald, at en dag, så er tiden ude for hans magt, for hans forførelse, for al hans virken og alle hans åndværk. Hvilket håb for den kristne menighed dengang og i dag. Slangen, som forførte, som begyndte med dette, mund Gud virkelig har sagt. Ej, vist skal I ikke dø. Hans tid er begrænset. Jeg tror ikke, det er alt, der er at sige om det, som den mægtige engel Jesus Kristus siger her, når han siger, at tiden er ude. Men det er en af tingene. I Kristus er vi på vinderholdet. Ham, som siger, jeg er den første og den sidste. Jeg var død, men jeg lever. Jeg har nøglerne til dødens og dødsrid. Vi er på vinderholdet hos ham. Det andet, som er ude, som jeg vil nævne, det er det, som åbenbaringsbogen og Bibelen igennem som helhed kalder forbandelsen. Hvis vi prøver at holde en finger her, men gå med mig om i i 1. Mosebog, kapitel 1, så er det jo afsnittet med verdens skabelse. Ved Gud var der, og så talte han, og verden blev skabt. Og så står der tre gange, første gang vers 22, at det var velsignet. Vers 22, og Gud velsignede dem og sagde, bliv frugtbare og talrige. Opfyld vandet i havene. Vers 28, om mennesket. Gud sagde, lad os skabe mennesket i vores billede, så de ligner os, til at herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget og alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem. Kapitel 2 og vers 3. Gud velsignede den syvende dag og helligede den. Hele bibelhistorien begynder, så at sige, med Guds velsignelse. Og så kommer kapitel 3. Største katastrofe i verdenshistorien. Den vi også kalder syndefaldet. Vers 14. Gud sagde til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet. Havde det været i kapitel 1 og 2, så havde der stået velsignet. Så havde det været en kilde til velsignet. Vers 17. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal ære jorden være forbandet for din skyld. Tager vi bibelhistorien sådan på den store klinge, så begynder det med velsignelse. Men velsignelsen presses ude på grund af syndefaldet, og forbandelsen holder sit indtog. Og nu er det sådan, de helt store linjer, meget hurtigt. Galaterbrevet kapitel 3. Galaterbrevet kapitel 3. Vers 13 og 14. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. For der så skrevet, forbandet enhver, der hænger på sit træ, på et træ. For at velsignelsen til Abraham, i 1. Mosebog kapitel 12, for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus. Og så er bibelhistorien egentlig en lang fortælling om, hvordan det begyndte med velsignelsen, forbandelsen kom ind, og hvordan forbandelsen ved Guds plan og indgriben vendes til velsignelse igen. Åbenbaringen 22, 3. Åbenbaringen kapitel 22 og vers 3. Vi er midt i de kapitler, der beskriver den nye jord, og så står der bare helt ganske kort taget ud af sammenhængen. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Tiden er ude. Velsignelsen er tilbage. Og så er min tid næsten gået. Jeg vil slutte med at stille spørgsmål. Personligt spørgsmål. Skal du være med der på den nye jord? Skal du have del i sejren, og så hans sejr også bliver din? Så er det nemlig en mulighed. I dag er en god dag at begynde med den sejrende Kristus. Og hvordan gør man så det? Kapitel 22, vers 17. Ånden og bruden siger kom. Har Johannes fået tre skriveopfordringer inden til at komme, som jeg nævnte i kapitel 4 og kapitel 17 osv., så får du nu en invitation. Jeg får invitationen fra ånden og bruden siger kom. Og den, der kommer, Og den, der hører, skal sige kom. Og den, der tørster, skal komme. Og den, der vil, skal få livets vand for intet. Det lyder jo umiddelbart billigt, ikke? Og det er det også, men det var det ikke, og vi skal forstå sådan det her lille for intet i lyset af det vers, vi læste tidligere i kapitel 5, om ham, der sidder på tronen. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer, folk og tomme mål. Blodet er det gennemgående igennem Johannes åbenbaring, som det Gud så at sige swiper med, betaler med. Der er betalt. Og det er derfor, at du og jeg kan få en invitation for intet til fællesskab, til frelse, til håb. Det er derfor, vi får et kald til med stor frimodighed at leve hverdagslivet som kristen, som lys, et skarpt, tydeligt lys, som salt, der giver kraft, substans ind i den verden, vi er sat i. Vi skal slutte med at bede sammen, og vi vil gøre det på den måde, at tænkte jeg, at vi gør vers 20 og 21 til vores fælles bøn her i Johannes åbenbaring kapitel 22. Så lad os læse dem sammen som vores bekendelse og bøn. Vers 20 og 21 i Johannes 22, Johannes åbenbaring. Vi beder. Ham, der vidner om dette, siger, ja, jeg kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herren Jesu nåde være med jer alle. Amen.